Nici nu știu, acum după două zile în care am ajuns să ne cunoaștem, cum să vă iau. Mă gândesc la... Și așa este examenul de bacalaureat. Că la bacalaureat s-au prezentat niște diferite, cu diferită pregătire. Deci ar trebui să aibă aceeași pregătire, dar fiecare era pe alt nivel. Era examenul oral și primul a ieșit, care era mai pregătit. Zice, cum a fost? Po, ce entuziasmat. A fost ca între profesori. Dar cum? Păi ei întrebau, ei răspundeam, ne completam reciproc. Intră al doilea, iese și el bucuros. Cum a fost? A fost ca de la profesor la elev. Cum așa? Păi ei întrebau, eu răspundeam, mă mai ajutau și ei. Al treilea, a ieșit și el și întreabă, cum a fost? A fost, cum să fie, zice, a fost ca între popi. Dar cum așa? Păi, când mă întrebau ei, îmi făceam eu cruce. Când răspundeam eu, își făceau ei cruce. A fost ca între popi. Deci am întrebat că, nu, zice, cum să fie? Să fie ca între popi relația, ca între profesor și profesor sau profesor elev. Însă, fie ca Dumnezeu să fie profesorul, din Duhul Sfânt.
Amin.
Și noi să fim elevii, care să spunem, vorbește Doamne, că robii tăi, ascultă. Amin. S-au spus multe despre... Și eu am spus câte ceva, adică fratele Marius, s-au spus multe despre textul acesta, așa că aș vrea să mă concentrez pe trei lucruri, și anume, cine suntem, ce facem și cum facem. Sunt trei întrebări, sau dacă vreți, este vorba despre statutul nostru, este vorba apoi despre serviciul nostru și despre standardul nostru. Este felul în care văd textul acela și, acesta și în felul în care Dumnezeu mi l-a dat pe inimă. Mai întâi, cine suntem? Sau statutul nostru? Îl vedem pe Apostolul Pavel că el mulțumește lui Dumnezeu pentru că experimenta biruința în Hristos. El nu vorbea despre o dorință a lui. Nu vorbea despre un ideal, ci spune mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința. Noi experimentăm în prezent biruința. Slăviți să fie Domnul. Dar apoi este atât de frumos. El spune că ce face Dumnezeu? Ce face El? Zice înainte de asta. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care ce face? Zice stare toți. Ne poartă. Amin. Noi credem că noi purtăm povenile. Noi credem că noi ducem greul. Însă, dragii mei, avem un Dumnezeu care ne poartă, slavă Lui. Și nu ne poartă numai pe vreme frumoasă, ci ne poartă când? Când ne poartă? Ne poartă întotdeauna. Ne poartă când sunt lacrimi, ne poartă când există durere, ne poartă când luăm examenele, când picăm examenele, ne poartă când suntem triști, când suntem supărați, când suntem cu mulți, când suntem singuri. Slăviți să fie Domnul pentru asta. Pavel a înțeles cine este Hristos și de aceea s-a simțit obligat să-i mulțumească lui Dumnezeu. Vedeți, foarte mulți tineri au o problemă, sau una dintre cele mai serioase probleme este legată de identitatea lor. Cine suntem? Cine sunt eu? Și pentru că în perioada aceasta se conturează personalitatea, este extrem de grav dacă cumva tânărul sau tânăra aceea știe că are o identitate asupra cărora unii au dubii. Cine este el? Tocmai de aceea fiecare tânăr și tânără este preocupat de felul în care este perceput de ceilalți. Și sigur că după aceea greșeala este să ne comportăm sau să cădem, dacă mai ales cei din anturajul nostru nu sunt după voia lui Dumnezeu. Ca să fim acceptați, să fim ca și ei, să ne legăm identitatea de ceva. Însă vreau să vă spun că dacă ești copilul lui Dumnezeu, cel mai mult contează sau ar trebui să conteze pentru tine cum ești înaintea lui Dumnezeu. Oricum te-ar vedea cei din jur, nu uita că ceea ce contează cel mai mult este cum te vede Domnul. Pavel știa foarte bine lucrul acesta. El știa cum îl vede Dumnezeu. Îi se spune despre el că avea, sau deducem din câte știm, că avea o privire, că la privire era oarecum. El însuși a spus respingător. Avea o bolă de ochi, avea îi curgea ceva din jos din ochi și din cauza asta nu era plăcut la privire. Dar el a înțeles cine este înaintea lui Dumnezeu. Și spune versetul 15, noi suntem înaintea lui Dumnezeu o mireasmă. În mod sigur că cei din lume când se uită la noi, n-ar vedea noi neapărat o mireasmă. Ar vedea la mai degrabă pricină de potignire. Ar vedea și ar vrea să spună tot felul de lucruri. Când se uită la noi, nu văd nimic neobișnuit cu ochii oamenilor. Însă este important să știi că în ochii lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, tu ai o identitate clară. Identitatea și statutul tău de copil al lui Dumnezeu au fost stabilite de Dumnezeu însuși, înainte de veșnicie, iar apoi răscumpărate la cruce. Ceilalți oameni te pot privi cum vor ei. Tu însă trebuie să iei în considerare ceea ce spune Dumnezeu despre tine. Apoi, pentru că ești copilul lui Dumnezeu prin sângele răscumpărat al lui Hristos, ești purtat totdeauna în carul de biruință al lui Hristos Iisus. Asta se întâmplă doar copiilor lui Dumnezeu. Statutul de copil al lui Dumnezeu îți dă și statutul de învingător. Nu trebuie să uiți că identitatea ta, cine ești, cine suntem, statutul nostru este de copii al lui Dumnezeu, de învingător, de biruitor, și această biruință este atât în sfera mărturisirii, dar și în umplarea personală cu Domnul. Datorită lui Hristos, care este în noi, putem să avem o viață din belșug. Dacă nu ai biruință, este pentru că nu umpli sau nu ești un carul de biruință al lui Hristos. Nu ești în alaiul acela de învingători. Care, pentru că asta descrie Pavel, o procesiune triumfală. Copiii lui Dumnezeu pot ieși biruitori în lupta cu păcatul, cu diavolul, cu ispitele, cu tentațiile lumii, cu complexele de inferioritate, cu absolut orice problemă. Și tot Pavel spune în 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Știu și știți voi că sunt mulți tineri care în lupta cu diferite ispite se lasă doborâți. Apoi continuă dezamăgiți să trăiască o viață de înfrângere. Nu trebuie să uitați că biruința nu este posibilă prin forțele proprii. Nici prin disciplină personală, nici prin voință personală. Ci doar în Hristos suntem purtați în carul de biruința lui Dumnezeu. În Hristos. Mulți ezită să iau o decizie pentru Hristos, să-și dea viața, tocmai pentru că se uită la ei și zic, oh, eu am învățat de înfrângere, eu am încă probleme cu minciuna, am încă probleme cu lăcomia, am probleme cu atitudinea lumească, mă uit, ascult ce n-ar trebui, mă uit la ce n-ar trebui, dar poate că voi fi mai pocăit. Însă tocmai de aceea ai nevoie de Hristos. Ca să scape înfrângeri. Pentru că nu poți scăpa de ispitele care vin și te copleșesc de când, atunci când te așezi în Hristos. Și El, cu puterea Duhului Său cel Sfânt, te preia și te așează în carul lui de biruință și te poartă victorios. Fie ca Domnul să vă facă să înțelegeți asta. Iar pentru că acest lucru să se întâmple, trebuie să fim al lui Hristos și să ascultăm de Hristos. Dacă ai statutul de copil al lui Dumnezeu, și aceasta este identitatea ta de copil al lui Dumnezeu, El promite că îți va fi alături, că te va ajuta, că nu te va lăsa și că te va sprijini. Evrei 13:5, nici de cum n-am să te las, niciun chip nu te voi părăsi. Sau Isaia 43:3-4, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Mântuitorul tău, dau Egiptul ca preț spre răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Săremia 31:3, Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea. Amin.
Amin.
Poți să fii, prin urmare, oricum în ochii oamenilor, chiar în proprii tăi ochi, dar nu uita nici o clipă că în ochii Domnului ești neprețuit și în ochii lui Dumnezeu tu ești mireasma lui Hristos. Așa spune Pavel. Înaintea lui Dumnezeu suntem mireasma lui Hristos. Amin.
Amin.
Acesta este statutul lor. Noi discutăm. Dacă cineva nu este în păcat cu Dumnezeu, el nu poate fi mireasmă. N-ai cum să fii mireasmă. Nu poți fi decât după Biblie un miros urât. Nu poți fi decât putoare. Când vii la Hristos, El te schimbă. Acesta este statutul tău. Și dacă ești copilul lui Dumnezeu, poți fi biruitor. Poți înfrânge orice fel de ispită. Poți sta liniștit pentru că îți cunoști identitatea. Dar în al doilea rând, odată ce identitatea noastră este stabilită, după ce știm cine suntem, știm că putem avea prin El o viață de biruință, că suntem ai Lui și cum ne vede El. Trebuie să înțelegem ce facem. Ce facem noi? Cu ce trebuie să ne ocupăm noi? Am văzut aseară cum majoritatea dintre noi, nu doar cei tineri, ci toți știm să avem abilitatea să pierdem foarte mult timp. Dacă ai calculat o viață de 50, de 70 de ani, câte lucruri sau cât timp ai pierdut, ți-ar fi groază să te uiți la minutele, la ore, la miile acelea de ore pe care ani, poate din viața noastră pe care îi pierdem. Pavel a înțeles foarte bine care este slujba lui. Pe care, al doilea rând, vorbim despre serviciul nostru. Ce facem? După ce am înțeles cine suntem. Principala noastră slujbă în relația cu cei din jur este să răspândim, să împrăștiem ce? Parfumul binecuvântat al cunoașterii lui Hristos. Încercați să înțelegeți fiecare că aceasta este chemarea noastră a fiecăruia. Să răspândim parfumul lui Dumnezeu în această lume. Nu știu dacă v-ați gândit ca și copii al lui Dumnezeu că aceasta e chemarea noastră. Imaginați-vă fiecare acum în minutele acestea ce ar însemna o lume fără flori. Ce ziceți? O lume fără flori. Vă puteți imagina? Ei, dacă ar fi rău să existe o lume fără flori, să fie o lume fără copiii lui Dumnezeu, este mai rău. Haideți să pornim mașinile astea să mă ajută și după aia să ne putem concentra. Tu ar trebui să poți să-ți spui în fiecare zi așa cum nu mi-ar place să existe o lume fără flori. Eu sunt indispensabil în această lume ca să răspândesc parfumul binecuvântat al cunoașterii lui Hristos. Nu știu câți dintre noi sculăm dimineața, mai ales dacă ai dormit ore puține, că ai lucrat greu, așa? Și să zici, Dumnezeu mă cheamă, ăsta e serviciul meu. Celelalte și serviciul după pământ. Ăsta se termină într-o zi, da? Iei pensie, nu dacă mai apuci pensia, sau dacă îți plătești cineva pensia, dar ăla se termină. Eu sunt chemat să răspândesc parfumul lui Dumnezeu. Deci, Domnul să ne ajute să înțelegem asta, că serviciul de căpătâi este să răspândim adevărul Evangheliei. Amin. Amin. Pavel a înțeles că Dumnezeu se uită la noi ca și la niște mirezme. Zice sinonime pentru mirezme. Arome, mirosuri, parfumuri, cu siguranță, am zis ceva și impuls, cu siguranță că El a avut în vedere imaginea procesiunilor romane, în care după câștigarea unei bătălii importante, conducătorul se bucura de o ceremonie fastuoasă. El intra biruitor în oraș, de aceea, cei de la Magdalena spuneau că nu scrie carte de biruință, dar nu exista proces triumfal fără carte de biruință, că la nu mergea pe jos. Așa? Și el se ducea cu armata câștigătoare, în urma lui, în spate, veneau cei care au fost înfrânți și în cinstea lui se ardea tămâie pe tot parcursul. Și gândiți-vă că mirosul acela de tămâie era peste tot. Era o mireasmă, un parfum. Când îl respirau cei care mergeau în urma lui ca și învingător, ce ziceau? Acesta este mirosul de biruință. Înțelegeți? Dar când același parfum era respirat, sau aceeași aromă de tămâie era respirată de cei care erau înfrânți, când o trăgeau în mările lor, ei ce ziceau? Este mirosul morții. Pentru că urmează să fim condamnați. Asta era soarta lor. Exact în același fel, spune Pavel. Mai ales că cuvântul pentru mireasmă, când s-a tradus din ebraică în limba latină, Septuaginta, cuvântul folosit pentru jertfe este acesta, mireasmă. Jertfele care aduse înaintea Domnului. Prin urmare, serviciul nostru în slujba Domnului presupune și jertfă. Foarte bine puteți scrie acolo, lângă mireasmă, puteți să scrieți arderea tămâiei sau puteți să scrieți și jertfă. Noi suntem jertfe. Și asta este în acord cu ce spunea Pavel în Romani 12:1. Ce spunea el? Romani 12:1. Vădem, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca mirezme. Ca o jertfă vie plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Adică Dumnezeu ne cheamă să jertfa cum? Să ardem! Dumnezeu ne cheamă să ardem pentru El. Amin! Nu știu câți dintre cei care sunt aici, nu vreau să vă cert, așa, dar așa o nemulțumire, decât să vă numesc prin spate, nu prea-mi place. Adică, nu știu, la bisericile voastre sau aș vrea să spun ieri asta. Nu prea să zice amin. Când dacă e de spus amin, amin. Cu aminul și cu rugăciunea, că aici, cam aici ar trebui lucrat. Asta vorbește despre viața cu Dumnezeu. Dacă ai putea să spun, eu, da, într-adevăr, viața mea arde, adică, și mai zice, o caracteristică a ceva ce arde, care este? Că se consumă. Zice, viața mea se consumă pentru Dumnezeu. Asta ne cere Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este serviciul nostru. Când ne cheamă Biblia să fim lumină și sare. Lumina arde. Adică răspândește lumina. Dar puțin observă că lumina se și consumă. Ales cum era lumina atunci. Da? Pentru când aprindem, te și consum. Vai, cât de mult le consumăm pentru noi. Pentru lume. Și cât de puțin le consumăm pentru Domnul. Din nefericire, astăzi sunt oameni care se consumă pentru lume, pentru poftele lor, pentru patim sau alte plăceri trecătoare și sunt tot mai puțini cei dispuși să se sacrifice pentru Domnul. Există oare cu o înțelegere greșită că numai așa lucrarea asta de consumare, numai după ce străiești. Vreau să vă spun ceva. Că Dumnezeu s-a folosit în istorie ca să-și facă lucrarea de parfumare a lumii, adică de misionarism. Că despre asta este vorba. Cea mai mare lucrare de misionarism a fost făcută întotdeauna, știți cu cine? Cu tineri. Lucrarea de misiune nu este cu cei, nu este pentru cei bătrâni. Că dacă vrei să trimiți un bătrân în misiune, uitați-vă aici. El ar vrea. El îi prinde râvnă. Dani? Mă băieți, după 2 km, el se cere înapoi. Îl dore inima, are reumatism, îl dor picioarele. Nu mai se poate. Ar vrea. Acum ar vrea cei bătrâni să meargă. Dar tânărul în vigoare, în putere, el ar putea să meargă. Și în mod special, citiți cărți de misiune și îmbătați-vă de parfumul acelora a căror inimă Dumnezeu a pus dorința să meargă în misiune. Vreau să vă spun că în istoria modernă, oarecum, sau secolul 19, a fost numit The Great Century, secolul măreț. Pentru că atunci au fost descoperite mașina, motorul și celelalte lucruri. Dar, în mod special, a fost un secol măreț în privința misiunii. Perioada dintre 1800 și 1900. Sunt mulți misionari despre care, sau de care ați auzit. Vreau să vă spun despre noi care n-ați auzit, dar au fost tineri plini de entuziasm. De exemplu, Henry Martin. E bine dacă puneți mâna pe o carte de Henry Martin sau jurnalul lui. A fost un tânăr influențat de David Brainerd și de William Carey. El a vrut să plece misionar, însă între timp s-a îndrăgostit de o fată. Pe nume Lydia. S-au cam încurcat planurile pentru că atunci când i-a spus fete că el vrea să plece misionar, fata a zis, eu nu mă mărit cu misionar. Și atunci el a fost foarte frământat. Iubea fata, iubea misiunea. Și s-a rugat înaintea Domnului. Și până la urmă a zis, las fata. Și s-a dus misionar. S-a dus misionar în India. În 1806 a ajuns în India. 1806. Și avem notat jurnalul lui. El a notat așa. Era tânăr, avea 20 ceva de ani. Acum, să ard pentru Domnul. Ars în 6 ani. Pentru că după 6 ani a murit în India. Ascultați. În 6 ani a făcut un lucru nemaipomenit. A tradus Biblia în arabă, în persană și în hindusă. În 6 ani. A urmat un altul. John Thomas. John Thomas a fost un tânăr misionar în China. Dar Dumnezeu i-a pus pe inimă lucrarea din Coreea. O singură Coreea. El s-a îmbarcat pe un vas american. Vas care a fost atacat de către coreeni. Și au omorât pe toți pasagerii. El a fost singurul care a scăpat și a ajuns la mal cu un deal de Biblie. Când a ajuns la mal, coreenii erau rămas cu ciomege. Și în timp ce era la mal și îl lovial, îi dădea un cap să-l omoare, ultimul gest înainte de a muri a fost să le împartă Biblie. În timp ce el era ucis. Astăzi este lucru știut. Coreea este cea mai puternică, sau în Coreea este biserica cea mai puternică din întreaga Asie. Pentru că a curs sânge de misionar. Pentru că au fost oameni care au ars. John Payton a fost misionar pionier în Noile Hebride, după ce acolo erau oameni deosebit de agresivi, de războinici și toți erau canibali, Noile Hebride. Trei misionari au fost mâncați până a mers el acolo. Și erau flămânzi când a ajuns el. Însă, a misionat el și când a trebuit să se pensioneze, a continuat misiunea fiului. După zeci de ani, bătrân fiind, s-a întors pe insulă. Unde de această dată toți au devenit creștini. Și unul dintre bătrânii de acolo, care îl cunoștea când a venit el în misiune, a spus: Domnule, sau frate Peter, vreau să vă întreb ceva. Pentru că noi ne-am pus în plan să te omorâm când ai venit aici misionar. Cine a fost armata care îți păzea casa în fiecare zi și în fiecare noapte? Și atunci John Peter a înțeles că a fost armata lui Dumnezeu. Care a făcut gardă și l-a păzit. Să vii să fie Domnul.
Amin.
În 1886, Moody, Marele Evanghelist Moody, a invitat 251 de studenți la o conferință biblică. La sfârșitul conferinței, din cei 251 de studenți, 100 dintre ei au semnat angajament că se rolează în lucrarea de misiune. În 50 de ani, grupul acela de studenți au influențat 20.500 de alți studenți ca să devină misionari. Știți care a fost motoul lor? Toți aveau până în 20 de ani. Evanghelizarea lumii în această generație. Nu contează că nu s-a întâmplat. Dar acela a fost motoul lor. Așa au văzut ei că carul de biruința lui Dumnezeu pot influența și pot evangeliza lumea în generația lor. Pe când un asemenea motor pentru generația de astăzi? Nu uitați că ei n-aveau resursele pe care le avem noi astăzi la dispoziție. N-aveau mijloacele moderne pe care le avem astăzi. Tot atunci, în vremea aceea, City Stad a fost student la Cambridge, unde așa a absolvit. Era atlet, era foarte bun la învățătură și avea un tată putre de bogat. Când a terminat facultatea, a stat înaintea Domnului și tatălui a murit, el s-a trezit cu o moștenire impresionantă pe care a folosit-o în exclusivitate pentru lucrarea de misiune. N-a lăsat nimic pentru el. El însuși a fost misionar și pentru că erau 7 colegi, studenți în Cambridge, a înființat Cambridge 7. Și apoi asta a continuat în o organizație care este cea mai mare organizație de misiune din zilele noastre, înființată de City Star. Pentru că toți acești oameni au ceva în comun. Au înțeles că trebuie să se consume. Că trebuie să ardă pentru Domnul. Că acesta este serviciul lor. Dumnezeu te-a lăsat aici pe pământ pentru ca prin tine să răspândească mireasma cunoștinței lui Hristos. Cu alte cuvinte, tu ești parfumul lui Dumnezeu pe pământ. Că altfel Dumnezeu nu are miros. El este tu. Nu poți vedea umbra lui Dumnezeu. Dar tu ești parfumul lui Dumnezeu aici pe pământ. Prin tine oamenii pot cunoaște mirosul lui Dumnezeu. Așa după cum Hristos trăind pe pământ. Ce-i spunea lui Filip? În partea dintre Filip, pe cine m-a văzut pe mine?
M-a văzut pe Tatăl.
Cum a fost Hristos pe pământ? Așa este Dumnezeu în cer. Caracterul Lui. Noi suntem aici chemați să fim parfumul lui Dumnezeu pe pământ. Este o tragedie. Dacă în loc să răspândim un miros plăcut, noi răspândim duhoare. Adică mirosul păcatului. Este trist ca loc de mireasmă plăcută. Atâția pretinși creștini. Miros a lume, miros a păcat, miros a patimă, a ruină și a moarte. Niciun copil al lui Dumnezeu nu are voie să-și uite serviciul. A uitat acest lucru, este ca și cum ai uitat să mergi la școală. Am uitat să mă duc la școală. Sau să mergi la servici. Ai uitat dată să mergi la servici. A uitat acest lucru, numai că nu este la fel de grav. Pentru că, spre deosebire de școală unde este șef directorul sau la serviciu asemenea, directorul tău la acest serviciu este cine? Este Dumnezeu însuși. Sigur că da. Noi suntem mireasma lui Hristos pentru toți oamenii. Doar că în funcție de răspunsul pe care aceștia au față de Evanghelie, că aici ne cramponăm mult. Da, nu mă ascultă. N-am rod. N-am. Ce să fac? Păi cântă cântarea cât e de puțină rodă, în lucrarea ta cea sfântă, unde m-ai chemat pe mine, cât e de puțină rodă. Numai anul tău mă ține. Și, da, nu, că nu mă ascult. Nu contează. Oricum ești o mireazmă. Dar ești o mireazmă de la viață la viață sau ești o mireazmă de la moarte spre moarte? Așa după cum mirosul tămâii, cum am spus înainte, anunța pentru un vingător viața și biruința, tot același miros însemna pentru cei înfrânți condamnare și moarte. Ori noi suntem chemați să spunem vestea bună, să o împrăștiem asemenea mirosului parfumului și cine o trăiește, cine o primește va trăi, cine o respinge, moară. Dar cum zice că de la moarte spre moarte? V-ați întrebat. Păi bine, de la moarte spre moarte, că El este mort. Cum este mort?
Mort spiritual.
Mort spiritual, că este despărțit de Dumnezeu. Și de la moartea asta, că El este viu fizic, dar este mort spiritual, spre moartea veșnică. Spre El experimentează moartea și va experimenta moartea. Pentru că moartea finală, adică despărțirea de Dumnezeu. Uitați cu ce seamănă afirmația de aici. Vă citesc două versete. Matei 16, 18 și 19, pe care eu le-o sucit total. L-o desenea pe Petru, că el a răspunde cu cheile. Da? Și eu spun, în Rai nu se intre cu o cheie de asta, cum avem noi pe aici. Stăm și mine acolo, și numai Petru, să vezi cum cirac de tâi, nu vede bine, trebuie să văd cu care cheie se deschide. Care este cheia care se intră în Rai? Ce cheie? Domnul Iisus, sigur, cheia credinței. Eu spun, tu ești Petru, și pe această piatră, în jocul de cuvinte. Tu ești Petros și pe această Petra voi zidi biserica mea. Porțile locuinței morților nu vor biruiți. Voi da cheile împărăției cerurilor și orice de legat pe pământ va fi legat în ceruri. Și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Sau dimineața învierii în Ioan 20. Celor ce le vezi ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le vezi ține vor fi ținute. Ce înseamnă lucrul acesta? Păi în același ton se interpretează și versetele citite. Când vestim Evanghelia, la nivel declarativ putem spune că păcatele sunt iertate sau nu, că oamenii sunt deslegați sau nu, că oamenii au viață sau moarte, în funcție de ce? În funcție de răspunsul pe care l-au față de Evanghelie. Asta înseamnă. Biblia se armonizează peste tot. Ne-am obișnuit să credem că mărturisirea este opțională, că le este rezervată profesioniștilor, că trebuie să mergi 4 sau 5 ani la școală ca să fie antrenat bine, sau că li se potrivește celor mai experimentați. Fals! Acum, pentru că tot e o întâlnire de tinere. Tinerii au de multe ori că se plâng, de nenumărate ori, că în biserică nu sunt destui tineri. Da? V-ați spus niciodată. Nu e asta. Adică sunt. Dar numai exact fata care strămăție nu e acolo în biserică. Sau exact băiatul ăla nu e acolo. Sunt mulți băieți. Numai exact ăla nu e acolo. Eu am identificat trei motive. Și ele s-ar putea rezolva. Vă spun, vi le spun pe toate trei, dar accentez pe cel legat de voi. Un motiv este că, în vremurile din urmă, părinții voștri au decis să aibă, nu știu prin ce, așa, un mic, mai mic număr de copii. Care pe voi vă făcut mai musturoși, mai încăpățânați, mai credențioși, că bine ar fi să sunteți de 5-6 frați, când ați fi avut atâtea mosturi. Dar asta nu. La unii părinți se mai poate lucra. Unii dintre tinerii care sunt cei pleacă în lume. Deci din cauza de părinți, din cauza de drag și din cauza de voi. Că nu sunt din cauză, nu sunt suficient creștini. Din ce cauză? Că nu umblați la servici voi. Că fiecare pasăre se mulțește pe soiul ei. Sunt mulți frați care ei lucrează. Un bătrân din pensiune să trezu acasă, acolo, ce face, așa, sau se duce pe la vecini, din alții, și urmă la pământuire, și mai dau seama că scrie apostolul vieții și unde s-o duce, ce să pocăiesc. Adică ei umblă la servici. Dar voi nu umblați la servici. Și atunci, nu uitați că într-o biserică, cine activează mai mult, a fel de oameni atrag. Am dreptate sau nu? Și dacă ziceți că n-am tăta, așa e, experiență. Când spun lucrurile astea. Așa că, e din cauza că nu umblați la servici, adică nu vă asumați slujba încredințată de Dumnezeu. Că dacă voi ați lucra, măcar nu 12 cu 24 să lucrați, atunci o pădure de tineri aruncă bisericile noastre. Și tot unul numai, o fată ar trebui să alegeți, nu mai mulți, dar Dar nu din cauza asta, nu e o motivație. Știți ce a înțeles Pavel? În 2 Corinteni 5 cu 14, căci dragostea lui Hristos ne strânge, ne constrânge, ne obligă. De-aia lucrăm noi pentru Domnul. Suntem obligați. Fiindcă să cotim că dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și apoi spune, toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a făcat că prin Iisus Hristos ne-a încredințat slujba păcării. Adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem diniși în puternița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele de Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Nu știu ce s-a întâmplat cu prietenul lui Andrei, dar măcar să fiți la fel de persuasivi ca și Andrei. Suntem triniși în puterniciți și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Să mergi de mână. S-o termina școala. Sună-ți, dă adunare. Spune că altă școală acum în vacanță. Și spune-le colegilor, prietenilor tăi, că ți s-a dat slujba împăcării. Că îți pare rău că nu te-ai achitat de serviciul tău. Și că în numele lui Hristos îi rogi fierbinte să se împace cu Dumnezeu. Amin.
Amin.
Și în final, după ce Pavel spune, cine suntem noi? Ce facem noi? Cum facem noi? În al treilea rând, adică standardul nostru. Serviciul pe care îl avem în slujba Domnului nu poate fi îndeplinit oricum. Statutul nostru ne obligă să acționăm după un anumit standard. Și pentru că serviciul nostru este să răspândim cuvântul lui Dumnezeu. Că vă spun, contează și ce răspândești. Poți răspunde orice altceva. Orice altceva în afara cuvântului pute. Miroase urât. Numai cuvântul miroase frumos. Ia lui Dumnezeu. Că așa miroase Dumnezeu. Nu ne putem permite să avem alt standard decât cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel constată că cei mai mulți ce fac vis-a-vis de cuvânt? Ce fac? Strică. Cei mai mulți, zice el, strică cuvântul lui Dumnezeu. Cum poate fi stricat cuvântul lui Dumnezeu? Fratele Marius a spus aseară, mi se pare vreo 7. Vreau să le fac mult mai simplu. Vă spun doar 3 lucruri. Și fiecare dintre ele încep cu T, ca să le puteți ține mai minte. Teologia, tăcerea și trăirea. Teologia, trăirea și trăirea. În primul rând, Pavel s-a referit la teologie, pentru că cuvântul stricat este unic în Noul Testament. Capeleo și înseamnă a face negustorie. Și înseamnă, de asemenea, și a plăti o femeie stricată. O plăti cu bani. Cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu, însă tu ești chemat să ai un standard mai larg. Cum poți strica cuvântul lui Dumnezeu prin teologie? Păi, printr-o teologie falsă. Când datorită câștigului, când datorită nepriceperii, când datorită influenței satanei, trunchem, tăiem, adăugăm sau distorsionăm cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Pavel l-a atenționat pe un tânăr, pe Timotei. Spunea să nu lase jos standardele, ci spunea în 2 Timotei 2 cu 15, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om, ca un tânăr încercat, care n-are, ca un lucrător care nu are de ce să-i fie rușine, ci care împarte drept cuvântul adevărului. Cuvântul este ortotomeu. Orto drept și tomeu a tăia. Care taie drept, ca și croitorul. Taie fâșii drepte, nu? Așa. Taie drept, împarte drept cuvântul adevărului. Și Biblia spune clar, Duhul spune lămuriți, zice apoi în 1 Timotei, că în vremurile din urmă unii se vor lăpăta de credință ca să se lipească de dur înșelătoare și de învățăturile dracilor. În timpul acesta, spune Pavel, în versetul 17, standardul nostru este că noi vorbim nu tăcem, să vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Avem inima curată, deci fără viclenie. Vorbim din partea lui Dumnezeu, nu vorbim din partea oamenilor, nu reprezentăm o organizație, o religie anume, că treacă, te întreabă la cele, lasă tu religia de care ești. Eu vin din partea lui Dumnezeu. Nu m-a trimis în organizație nici baptistă, nici catolică, nici penticostală, nici orice altceva. Dumnezeu ne-a trimis. Amin. Amin. Hristos ne-a poruncit să facem lucrul acesta.
Amin.
Vorbim înaintea lui Dumnezeu. Deci răspundem de ceea ce rostim. Iar Dumnezeu este martor. Vorbim în Hristos. Prin urmare suntem împuterniciți și autorizați de El. Deci poți strica cuvântul Domnului prin o teologie falsă, dar îl poți strica și prin tăcere. Și cred că aici niciodată nu ne-am gândit. Da, noi, ca să nu-l stricăm, îi stăm. Dar când taci, îl strici. Azi știți, face diferența, știți. Dintre o băltoacă, dintre un pârâu care curge. Dintre un pârâiar de aici, după deal, a scos. În partea cea de deal, a zbea apă, la pârâu. La izvorul ăla, pe stânga, când merg la, pe dreapta, când merg la după deal vedea când coboră scurbele, nu? E apă bună, rece, acolo peți. Dar într-o bătoacă ați văzut vreodată. Sunt interregnat serios în bătoacă. Și dacă apa stă mult în bătoacă, începe să miroasă. Ei, așa stă Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se strică Cuvântul niciodată. Ne strică noi, prin tăcere. Ce zice Pavel? Ce zice Pavel? Noi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci ce facem? Vorbim. Noi vorbim. Adică tăcerea este vinovăție. N-ai voie să taci. N-ai voie să fii inactiv. Și am dat exemple. Am spus că în procesiunea aceea pe care o are în minte Pavel, se ardea tămâie. Merge să tămâie. N-am vrut să aprind tămâie aici, că mi se mai slab. Da? Am aprins acasă, să văd cum facem. Tot acolo pe vecinul știau și toți cei care au sătat tămâie. Tămâie. Dar miroasă tămâie acum aici. Miroasă tămâie. Nici la nici pe așa mai îmi dă copoi, miroase. Nu miroase. Știți de ce nu miroase? N-am aprins-o. No, ăsta ești tu, când taci. Nu miroși la nimic. Numai la acul. Și la mirosul pe care le-ai mai tu. Dar nu miroși la Hristos. Că nu ești aprins. Tămâia. Jertfa, la fel. Jertfa ca să emane miros, ce trebuie să fie făcută? Să fie aprinsă. Sigur că da. Să fie aprinsă. Da, sticluțele mici. Că, ieri am tot folosit expresia și bine să râd. Că dacă ai tăiat acolo primele trei cuvinte, ce-ar mai rămâne?
Sticluță mici.
Bine să vă ascultă de aia, că ai băi, sticluță mică. N-ai luat cum, dar când gesețe tare, sticluță mică, Hristos lui se datorează. Aici sunt esențe tare, în sticluțe mici. Le mirosiți?
Nu.
Le mirosiți acum?
Nu.
De ce nu le mirosiți? Aici am ieri la dus camea, am fost o dată de lucrare. Dar uitați. Nu dați înapoi, ne mirosim de oameni de viață. Marco. La fată să dă prima dată. Dă-i cine de ei. A murit de curiozitate. Nu-i glumă. La predică avem experiență practică. Miroase sau nu? Ăla-i mir. Mir, dar e mirezmic. E aceeași familie de cuvinte. Miros, parfum. Sali? Mi-e miros pe tot. Adă, la pe când zic că ești o sticluță astupată bine. Ăsta e creștinul care se rușinează și tace. Da? O sticluță mică, nu te face mai mare, dar astupată. Se spune Domnului, Doamne, desfă-mă. Ia capacul, Doamne. Ca să pot răspândi în jurul meu mirosul binecuvântat al cunoașterii lui Hristos. Amin. Și în al treilea rând, și în ultimul rând, poți striga cuvântul, deci prin teologie, prin tăcere, prin trăire. Deci vorbim. Dar când vorbim, vorbim cu inimă curată. Nu numai să cântăm cu inimă curată, Doamne, este tot ce-mi doresc din partea Ta. La inima să fie curată. Poate vorbi cu inima curată cine are viața curată. În timp ce alții au interese meschine, dragii mei, noi suntem sinceri. Dar nu doar inima trebuie să ne fie curată, ci și viața. O trăire care nu ține cont de standardele lui Dumnezeu nu va face decât să strice cuvântul. Acum, trăirea neglijentă nu strică autoritatea și conținutul cuvântului. Tu poți trăi cum vrei. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne același, slavă Lui.
Amin.
Dar și ce se strică? Se strică mărturia Lui. Răspundeaște un miros fiind de parfum și lângă el așează o putoare, ceva. Și miroase urât, un boi. Vedea cum se amestecă mirosurile. Vei vedea că orice parfum mai face, la miroase mai tare. Când îl scade mirosul acela. Trăirea neglijentă, deci nu strică autoritatea și conținutul cuvântului, dar strică mărturia Lui. Și am spus aseară că un recipient va căpăta mirosul, ce va mirosi? Recipientul, vasul. A conținutului pe care îl pui în el. Deoarece trăiau cuvântul. Deoarece predicau cuvântul. Apostolii miroseau a Hristos. Pentru că în ei era așezat Hristos. Adică ce ești, aceea miroș. Treaba încercăm noi să cosmetizăm mirosul. Niște reporteri de la televiziunea română au primit ordin de sus să facă oarecum o propagandă, să arate că la țară toate lucrurile sunt bine și că țăranul muncește, că e harnic. Și s-au dus într-un sat să facă un reportaj cum își petrece ziua Badea Ioan. Dus la Badea Ioan acasă și zice, no, Badea, noi te filmăm, dar cine e tăi filmul? Și tu, dumneatare, nu mai vorbești. Ce faci dumneatare într-o zi? Începând de când te scoli până seara. Activitatea dumneatare. Bine, dragă, zice, nu? Și începe el. Da, păi, dimineața mă scol, zice, ai stat, și când mă scol, trag un par de pălincă. Eu îi opriți filmarea, zice, nu-i bine. Că atunci, zice, transmitem că țăranul îi dețin. Și că așa începe el ziua cu un par de pălincă. Dar eu, dacă așa încep. Acum, zice, povestește-ne altfel. Știi ceva? Zice, în loc de că bei pălincă, zic că citești ziarul. Păstătăt când le... bine, zice el. Nu începem acum. Nu atunci, zice el, dimineața mă scol, citesc ziarul. După aceea dau la porc să mănânce, după care mai citesc o ziar. Până la prânz, zice, lucrez în atelier. Timp în care citesc vreo 2-3 cărți. Vine masa de prânz. Apoi la prânz mai citesc vreo 2 reviste. Și seara, zice, nu trebuie să aduc iosacul, după când. Știți ce la iosacul, nu?
Animal.
Avion. Animal, face. După care, zice, după ce adun iosacul, urmează presa de seară. După cină, mă duc, merem tăți, zice, cu prietenii la biblioteca satului. Iar la ora 10, când se închide biblioteca, merem tăți cu tătă trupa la Costel, care are tipografie. Asta nu înseamnă că dacă schimbăm și numim altfel cumva lucrurile, nu le mai numim minciună, zicem așa, glumițe, nu le mai numim, le numim în tot felul. Apelăm, în loc să apelăm la Dumnezeu, apelăm la psiholog, că suntem bolnavi. Nu că suntem vinovați de păcat, că ești bolnav, îi dă vina altcineva. E ereditar. Așa avem înclinația tăi. Așa avem înclinația, așa făceau cum să... Și n-ai așa să ai născut în părinți, că e numai... De asta furiu. De asta îți rău eu, că părinții mei erau nervoși. Atunci dai vina, o transfer pe altcineva. Ei, ce pui în tine? Ce lași să intre în inima ta, în gândirea ta? Aceea vei mirosi. De aceea v-am provocat aseară, v-am dat acele 3 exemple cu Cuvântul lui Dumnezeu. Să puneți în voi Cuvântul lui Dumnezeu. Cine pune în el Cuvântul lui Dumnezeu, n-are cum să miroasă altceva decât a Dumnezeu. Pui Cuvântul lui Dumnezeu sau Cuvintele Lumii. Adevărul, știți care este? Că se vede și se simte de departe acei miroși. Se vede orice ai face tu. Se vede dacă miroși a lume sau dacă miroși a Hristos. Se vede dacă miroși a păcat sau miroși a Cuvântului Dumnezeu. Ce miroși? Ce răspândesc în jur? Trăirea mea deja vorbește despre lucrurile acelea. Haideți să... Este suficient. Este timpul să încheiem. Să ne ducem înaintea lui Dumnezeu. Așa cum obișnuim noi de... Pentru că scopul nu este să cântăm, să predicăm, ci scopul nostru este să ne pocăim, să ne dedicăm la Dumnezeu. Și să înțelegem acum că nu doar pe cei tineri, deci în mod special pe cei tineri, dar și pe cei în floarea vârstei, și pe cei în vârstă. Am stat în săptămâna asta de vorbă cu un frate în vârstă care, cu regret, îi părea rău că n-a făcut mai mult pentru Domnul. Poate ești la vârsta aceea. Înțelegi că Dumnezeu te cheamă să-ți înțelegi statutul. Te tot uiți cine ești în ochii oamenilor, cum te văd ceilalți. Lasă deoparte lucrul acela. Uită-te cum te vede Dumnezeu. El te vede miluitor. Poți înfinge ispitele. El te vede o mireasmă. Dumnezeu te cheamă la biruință. Poate duci o viață de înfrângeri. Vreau să înțelegi că biruința se capătă numai în carul lui Dumnezeu. Atunci când te dai lui Hristos să te mântuie. Disciplinează-te, fă ce vrei tu, fă câte exerciții vrei. Nu vei scăpa de păcat. Numai Hristos te poate. Dacă vii la El. Dumnezeu te cheamă la asumarea responsabilității. Să mergi la serviciu. Te cheamă la jertfă. La dedicare. La ardere. Dumnezeu te cheamă la răspândirea unui miros plăcut. Întreabă-L pe Domnul, Doamne, ce răspândesc eu prin lume de Dumnezeu? La prețuirea cuvântului, la sfințire, la mărturisire. Dumnezeu te cheamă să te dai cu normă întreagă când ești tânăr. Zici, eu voi răspândi parfumul lui Dumnezeu în locuri încă în care încă parfumul lui Dumnezeu m-a ajuns. Nu vreau să vă provoc să ridicați. Vreau mai degrabă să ne rugăm. Că te știi ruga, că nu te știi. Măcar două, trei cuvinte știi. A mama, tată, apa, papa. Haideți cu cuvintele pe care le știi să-i spui Domnului. Nu știu ce ți se potrivește mai bine. Poate nu miroși cum trebuie. Poate ești o sticluță închisă. Trebuie să fie desfăcut capacul. Nu azi. Dă-te Domnului. Spune-i că vrei să miroși. Să fii parfumul Lui. Că vrei să fii jertfa care se mistuie. Tămâia care arde. Amin.